Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська.
Вітаю, шановні слухачі. В неділю 27 листопада при мікрофоні Євген Рижик. В програмі почуєте зараз про хід операції «Вісла» 1947 року в околицях Володави на Південному Підлащі. Зустрінемося з волонтерами з Рівного, які будуть говорити про умови життя в місті, коли так часто нема світла, а над головами буває, що літають російські ракети чи дрони. В Сім'ятичах в ході огляду церковної музики виступав київський хор «Кантабіле». Дізнаємося також, як підлашук професор Роман Висоцький в умовах війни веде навчання в трьох українських університетах. А все розпочинаємо від пісні, яку виконує Леся Воланська з Канади. Ході недавньої 6-ї Підласької української наукової конференції багато часу присвячено акції «Вісла». Депортація українців 1947 року охопила також тих, які жили на Південному Підлащі. Як це виглядало в повіті Володава? Говорить професор з Інституту політичних студій Польської академії наук у Варшаві професор Grzegorz Motyka.
Przede wszystkim akcja Wisła tutaj odbywała się w okresie nieco późniejszym, ponieważ była to ostatnia fala w czerwcu-lipcu 1947 roku. Z jednej strony było to o tyle troszkę lepiej, bo na przykład na tych punktach załadunkowych już nie było tak koszmarnie zimno. Ludzie w kwietniu, w maju po prostu zwyczajnie marzli, zgromadzeni, często pod gołym niebem.
Z kolei żniwa, no to też tak.
Z drugiej strony właśnie z tym większą rozpaczą żegnali własne zbiory, ponieważ widzieli je już prawie dojrzewające, za chwilę mieli zbierać plony. To zresztą tłumaczy taką w tą pierwszą falę powrotów, która dosyć szybko następuje, że zaraz po wywózkach niektóre z osób próbują wracać, próbują przyjechać tutaj po to po prostu, żeby zebrać plony, bo w świadomości tych ludzi, takich prostych rolników, porzucenie zboża było ono czymś po prostu strasznym, no nieetycznym, grzechem po prostu i próbowali wrócić, co władze traktowały jako dodatkowe przestępstwo i na mocy rozkazów takie osoby schwytane były kierowane do obozu w Jaworznie i setki takich osób do Jaworzna tylko i wyłącznie z takiego powodu trafiły.
Ukraińskie podziemie było tu słabsze, ale jednak było. Z kolei część ludności ukraińskiej sympatyzowała z nową władzą, z komunistami.
Tak, tu sytuacja była dużo bardziej złożona. Dodałbym do tego, o czym pan wspomniał, również to, że w województwie lubelskim na początku 1945 roku polskie podziemie niepodległościowe zawarło zawieszenie broni z Ukraińską Powstańczą Armią, które zamieniło się w taki sojusz i nawet wspólne akcje zbrojne. W maju 1946 roku opanowano na kilka godzin Hrubieszów, rozbito Urząd Bezpieczeństwa. Są dosyć poważne przypuszczenia, że rozbicie UB we Włodawie było, co prawda dokonał tego oddział Winowski, ale prawdopodobnie we współpracy z wywiadem UPA, i to też przekładało się na sytuację w powiecie Włodawa. Paradoksalnie część osób pochodzenia ukraińskiego była jeszcze przed wojną związana z komunistami, w związku z tym w sposób naturalny weszła w struktury PPR-u. Władze prowadziły czystkę etniczną, w związku z tym wszystkie osoby, które były etnicznymi Ukraińcami, były wywożone. W związku z tym wywoziło również członków partii, nie patrzyło na zasługi, na stan zdrowia takich osób. I we Włodawie to wzbudziło taki podwójny protest. Tamtejsza PPR się oburzała, ponieważ uważała, że owszem, należy wywozić karnie i represyjnie na zachód rodziny i zabierać ich gospodarstwa, ale bez patrzenia na narodowość, po prostu tych, którzy nie sympatyzują z władzą ludową. To sprawiło, że w powiecie włodawskim było stosunkowo dużo rodzin, jak się wydaje, polskich też wywożonych, co z kolei przełożyło się na protest Polskiego Stronnictwa Ludowego, które podejrzanie patrząc na działania władzy zaproponowała powołanie specjalnej komisji śledczej do zbadania akcji Wisła. PPR oczywiście odrzucił taki pomysł powołania takiej komisji, natomiast to był właściwie ostatni taki przejaw aktywności parlamentarnej PSL-u i wart jest zapamiętania, że oni stawali jednak w obronie praw obywatelskich na tyle, na ile ówczesne warunki pozwalały.
Bardzo dużo też ludzi wysiedlono z tak zwanych rodzin mieszanych.
Tak, ponieważ o czym się mniej na to się zwraca uwagę, założenia tej operacji mówiło o wysiedleniu Ukraińców we wszystkich odcieniach i mieszańców. I Ukraińcy to byli po prostu ci, którzy byli przekonanymi Ukraińcami. Ci we wszystkich odcieniach to oznaczało, że każdy grekokatolik, jak się wydaje, każdy prawosławny w województwie lubelskim był od razu kwalifikowany bez względu na to, czy w dowodzie miał wpisane P czy U, był wywożony. Natomiast mieszańcy to były rodziny po prostu, które były polsko-ukraińskie, i w tym wypadku na samym początku zwłaszcza ambicją PPR-u było to, żeby wywieźć po prostu wszystkich, że nawet jak po prostu była jakaś żona któregoś z członków rodziny, babka, matka, to cała taka rodzina miała wyjechać. I po dwóch tygodniach pierwszych akcji w województwie rzeszowskim, gdzie próbowano wcielić w życie ten pomysł, zdano sobie sprawę, że ta kategoria mieszańców na pograniczu jest tak niedookreślona, że liczba rodzin do wywózki wzrasta w sposób niebywały, i zrezygnowano z tego, uznano wówczas, i od połowy maja takie były instrukcje generała Mossora, żeby wysiedlać tylko te rodziny mieszane, które współpracują z UPA, co oznaczało de facto, że oficer UB, oficer KBW, oficer WP decydował, które rodziny zostają na miejscu, a które zostaną wyrzucone, i on mógł decydować na zasadzie tego, że przepraszam za kolokwializm, Kowalski, nie podobasz mi się, po prostu wyjeżdżam.
Ale akcja była akcją represyjną.
Tak, zdecydowanie tak. To już w uchwale Biura Politycznego o tym była mowa, dlatego ci ludzie nie tylko byli wywożeni na zachodnie i północne tereny Polski, tam rozsiedlani w dużym rozproszeniu, ale oni byli de facto pozbawieni możliwości przemieszczania się. Starano się nad nimi sprawować pełną kontrolę. Nie pozwalano na powstanie jakiegoś szkolnictwa ukraińskiego. W gruncie rzeczy jako coś co najmniej podejrzanego traktowano nawet jakieś spotkania rodzinne z okazji świąt. I ten nadzór, taki pełen nadzór i takie wzmaganie też nieufności polskiego otoczenia na ziemiach zachodnich i północnych wobec tych osadników trwał przynajmniej do kwietnia 1952 roku, bo wtedy PPR, częściowo obawiając się ze względu na sytuację w Związku Sowieckim i tam takie czystki wewnętrzne, które zachodziły, kierownictwo PPR zaczęło się obawiać, żeby nie zostało oskarżone o prowadzenie po prostu nieleninowskiej polityki narodowościowej. I w związku z tym pojawiła się uchwała, tym razem już Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w kwietniu 1952 roku, że należy traktować tą mniejszość właśnie tak po partnersku, nie wynaradawiać jej. Mówiąc znowu takim prostym przekazem, mogą czytać po ukraińsku, byle to były lewicowe gazety ze Związku Radzieckiego, ale nie z Kanady na przykład.
Mówił profesor Grzegorz Motyka z Instytutu Politycznych Studii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. a тепер океан Ельзи і пісня «Квіти мінених зон».
Поверталися додому, як надовго невідомо, ще залишилась невзята висота. Поверталися додому, розійшлися по одному, а тебе не відпускає пустота. Вона рве твої руки, вона від старі руки, тримтять сльози і бетон, світун, квіти мінних зон, дихає війна, мамо, це не сон. Кажи мені, я знаю, мамо, ти не уявляєш, як удав не відпускає пустота. Поки спокою немає кожен метр твого краю, і не взята кожна твоя висота. Вона рве твої руки, тебе дівчина чекала і в обіймах рятувала сірий день. Як надовго невідомо, і чи повернешся додому, чи залишишся у пам'яті лише. Вона рве твої руки, вона сльози і бетон, вона квіти мінних зон, тихає війна. Ні, мамо, це не сон.
В лютому Росія хотіла захопити Україну в три дні. Війна триває вже 9 місяців, а на українські міста і цивільні об'єкти вистрілено вже 4700 російських ракет. Пересічна одна коштує 3 мільйони доларів. Як сказав президент України Володимир Зеленський, регулярно без світла над Дніпром є 10 мільйонів людей. Як ця ситуація виглядає в регіоні в міру спокійному? Говорять волонтери з Рівного, які кілька днів тому забирали гуманітарну допомогу з Більська. При мікрофоні Микола.
В місті дуже погано з світлом. Світло відключається майже на цілі дні по районах. Там в одному районі включають, в другому відключають. Котельні зупиняються, опалення немає з переривами.
Ну, то в таких багатоповерхових будинках, а як в приватних?
А в приватних будинках, у кого котел двохконтурний з електрикою і з газом, то він теж не працює, або вже треба генератор, щоб світло було, або якусь піч, щоб топити.
Але вода тут і основа.
Ну так. Вода, якщо будуть зараз морози, то порозмерзаються всі будинки. Будуть зливати, напевно, будинки. Дивлячись, яка ситуація буде, можливо, що якщо будуть ще обстрілювати, то прийдеться зливати, а якщо не будуть, то, можливо, там в проміжутками буде працювати, і воно ще буде підтримуватися, температурний режим трошки. Хай не такий температурний режим, як він має бути по санітарних нормах.
Ваш брат працює десь там в тих комунальних установах?
Так. Вони зараз дають опалення, а як воно буде далі, то ще вони самі не знають. Закупляють десь якісь генератори, ще щось.
Ну, але коли надлітають вже ті ракети чи дрони, то як? Люди бояться, втікають, чи вже так привикли?
Як вам сказати, якщо просто там повітряна тривога, то ще таке. Там хто десь в місті, то там йде, там, чи ховається, чи що. А як уже чують, що десь воно летить, свистить, то вже тоді втікають і ховаються.
Ну, а у вашій хаті як? Є тепло? Є електрика?
А в мене хата приватна, то в мене є.
Люди будуть виїжджати за кордон чи десь на села?
Без поняття.
І Валентин, де тепло, там і будуть їхати?
Є дачі, що там і грубки стоять, да. І котли такі твердопаливні. То да. Це...
Піч стоїть ще твердопаливна, будемо там якось обогріватися.
Дерево маєте, там у вас ліси є?
Купив бензопилу, щоб...
То у вас літали ракети чи дрони?
Ракети. Дуже багато позбивали, але є такі пці, що й попали.
Ну, то така ситуація в Рівному, а як в інших містах?
А в інших місцях то взагалі, там взяти Харків, Запоріжжя, Дніпро, Миколаїв, то там ще гірше, там і будинки порозбивали, і все, в нас тільки підстанції, а там же ж будинки і жертв дуже багато. У нас навіть є ж атомна станція в області. То теж вона пишуть, що там з перебоями вона працює, бо там десь лінію перебили, нема живлення. Служби ремонтують постійно.
Найгірше там на сході, там до Чорноземи мало лісів,
там
так?
Там біда, там біда.
Там і обстрілюють, да. І війна така, що, як наш президент каже, пекло.
Люди гинуть ні за що.
Сподівалися ви чогось такого?
Та ну, перестаньте, які сподівання були такі, що будемо жити, і наші діти нормально жити будуть, і внуки, і правнуки.
А ви сподівалися, давно готувалися?
Хто не вірив, що в 21 столітті Росія почне таку війну?
Знов вже вкотре наснилося, вишні достигли в саду, сонце в серпневі меду, знову я вдома. Ніч безтурботно накрила нас, маминих доні сині, крилами місячних снів, ковдрою втоми. Десь, десь там ти мене ждеш. Безпілотником вітру шукає і знов світить в тумані вікно, тиша примарна, фрази рядками короткими в безвість нечутно течу, серце надії печу, що все нема. Вернемось.
Пісню виконав гурт «Козак Систем». Нещодавно в Сім'ятичах у Воскресенській церкві проходив 19-й міжнародний огляд релігійної та паралітургійної пісні. Як єдиний закордонний виступив хор «Кантабіле» з охопленого війною Києва. Говорить його диригентка, викладач хорових дисциплін на університеті Грінченка Анна Кафенко.
Це четвертий наш приїзд. Ми презентуємо твори українських композиторів Кирила Стеценка, Миколи Леонтовича, Олександра Кошиця, Дмитра Бортнянського. Тобто нам дуже важливо пропагувати нашу українську культуру, навчатися в інших хорових колективах. Тобто ми дуже вдячні Блаженнішого митрополита Цаві за організацію такого хорового фестивалю духовного, тому що дуже важливо на сьогодні піднімати духовний рівень культури народу і народів усіх. Ми приїхали з працівниками, але також і студентами. Ми співаємо дуже багато різної музики, і зарубіжної, і народної, тому це дуже важливо для нас, як для викладачів, брати участь в такому фестивалі. Нам дуже посприяв наш міністр Олександр Ткаченко, Міністерство культури України, дали дозвіл на виїзд нашим артистам,
хлопці,
солістам.
Так.
Тому ми дуже вдячні теж міністру.
Ну як працює зараз ваш університет в тих складних умовах?
Університет працює в змішаному режимі.
Дистанційно?
Дистанційно, очно, але буває по-різному. Але освітній процес продовжується, ми навчаємось. Війна триває, на жаль, концертна діяльність тимчасово обмежена. Але в цьому є теж свої плюси, тому що ми відпрацьовуємо новий репертуар, вчимо нові твори, тому будь-який момент є час на працю.
Є такі проби, що треба збігати в бомбосховище?
Звичайно, це дуже часто у нас. Повітряні тривоги бувають 5 разів на день. Ми з студентами, з викладачами спускаємось в підвальні приміщення, чекаємо, допоки не буде відміни.
Можна побачити десь там навіть молодь чи діти співають десь там в метро в Харкові чи в Києві?
Так воно і є. Буває, звичайно. Тому що якщо, наприклад, повітряна тривога 5 годин і застала нас в метро, тому цей час не використовуємо даремно. Да. Не падаємо духом, головне. Ні. Надіємось на Божу допомогу, і життя продовжується. Ми мусимо жити, творити. Надіємось на краще, на перемогу і на позитивні якісь зміни в лоні культури.
Російсько-українська війна – це зовсім нові ситуації, наприклад, в українській освіті. Частина викладачів університетів є на фронті, а частина студентів часово перебуває за кордоном. В цих умовах з пропозицією допомоги українським вузам вийшли українські науковці з Польщі. Серед них професор Інституту найновішої історії Університету імені Марії Складовської-Кюрі в Люблині Роман Висоцький, який сам родом з гміни Мілічичі.
Коли почалася війна, практично гуртом, пов'язаним з Українським історичним товариством, ми склали заяву до, на початок, посольства українського в Варшаві, а пізніше це передали міністру освіти в Україні, з пропозицією, що у випадку, коли частина викладачів українських вузів потрапила на фронт, тому ми можемо, як волонтери, допомогти чи вести просто заняття, запропонувати, наприклад, якісь курси або просто лекції студентам. Ну і практично це був навіть великий відгук, тому що кільканадцять університетів зголосилося по всій Україні практично розкинені. Так що декілька осіб практично ведеться заняття українською мовою, зрозуміло, для студентів, хоч частина університетів взагалі є зацікавлена теж, наприклад, співпраці у фоні, наприклад, пізнання польської культури чи польської мови.
Якраз ти ведеш ще які заняття і кому?
Ми прийняли дуже простий принцип, тобто зрозуміло, що кожен з нас працює в якомусь польському університеті, то ми просто запропонували ті самі курси, які ведемо тут, що будемо їх вести, якщо хтось виявляє таке бажання. Ми такий список склали і вислали до окремих університетів. Я на практиці займаюся історією Європейського Союзу. Це дуже цікава тема по відношенню до того, як ставляться українці, хоча б ці події, які нині зараз є. Натомість, ну, це все дистанційно відбувається, то треба трошки інакше це все готувати. Натомість, саме питання Європейського Союзу, виклику, підходу і зовсім іншого бачення, як це спостерігають в Україні, для них просто є цікавим. Ну, наслідком того є те, що практично веду в трохи вузах заняття. Це є один приватний вуз державного управління і права в Хмельницькому. Другий є це Український національний педагогічний університет у Кривому Розі. І третій так само Український національний педагогічний університет у місті Гухів на Сумщині.
Якийсь маєш контакт з цими студентами? Чи які?
Зрозуміло, так, наприклад, студенти з Кривого Рогу, вони так само мусять, як студенти польських вузів, писати есе, які вони присувають. Я це роблю переоцінку цього. Часом численність на тих лекціях, зрозуміло, вона є залежна зараз від обстановки, тому що є такі ситуації, коли припиняємо трансляцію, тому що коли є тривога, то всі мусять залишити, або, наприклад, немає світла, така остання ситуація була з цим вузом Сумщини, з Гухова. Але часом це є лекції, де є присутня майже сотня студентів, дуже вони зацікавлені, тим більше, що форма лекції, якийсь курс, який ведеться в Польщі, вона є іншою, як в Україні. Бо треба, якби, врахувати обстановку, в якій зараз знаходяться студенти в Україні. Це, що вони взагалі є спроможні бути присутніми, це одне, вже постава героїчна, я б сказав, у деяких випадках. А друге питання, ну, навіть користування літературою чи навіть інтернетом, коли в тих умовах немає можливості щось таке зробити. Тобто треба підготуватися на цей реальний ґрунт, на якому вони функціонують.
Що війна і нові виклики?
Війна і виклики, натомість дуже добре, що ця частина суспільства просто не здається, тому що незалежно від війни треба готуватися, навчатися, бо війна колись теж і кінчається. Натомість без кадрів це неможливо функціонувати, особливо якщо велика кількість студентів просто залишила Україну, вона знаходиться за її межами.
Говорив професор Роман Висоцький з університету імені Марії Складовської-Кюрі в Лублині. А на завершення ще інформації. Сьогодні о 4-й годині після обіду в світлиці в Добриводі коло Кліщел відбудуться майстер-класи і концерт «Пісні від Ніни Явдосюк». Майстриня – це пані Ніна, а її учениця – Юліта Харитонюк. У найближчу п'ятницю в клубі «Гвінт» в Білостоці заграє і заспіває гурт «Калуш Оркестра з України» – переможець Євробачення 2022. Початок о 7-й годині увечері. А у найближчу суботу, 3 грудня, в Білостоці пройде прем'єра спектаклу «Інвазія». Грати будуть спільно актори Білостоцького театру «Венгерки» і Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Початок о 19-й годині в Університетському центрі культури. А через тиждень, в неділю 4 грудня, в міській бібліотеці в Більську пройдуть треті вже літературні майстер-класи «Пішемо по-своєму». Поведуть їх мовознавець-діалектолог професор Любов Фролак з Університету імені Марії Складовської-Кюрі в Лублині та поетка з Більська Софія Сачко. Початок о 2 годині після обіду. В передачі сьогодні то вже все. За увагу дякує її автор Євген Рижик. Бажаю вам здоров'я і до наступних зустрічей в ефірі.